Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
S 1. majem se bodo cene pogonskih goriv spet oblikovale prosto na trgu.
Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji aprila na letni ravni višje za skoraj 7%.
Na Morsu zagotavljajo, vozila Boxer bodo izpolnjevala vse tehnične zahteve in potrebe slovenske vojske.
Ruske sile naj bi v bojih na vzhodu Ukrajine utrpele velike izgube.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprinaste oblačnosti.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Stopnja inflacije v območju evra ostaja na najvišji ravni doslej, saj se zaradi vojne v Ukrajini energenti še naprej dražijo. Po prvi oceni Evropskega statističnega urada je imelo 19 držav v območju evra ta mesec 7,5% inflacijo. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se aprila na letni ravni zvišale za 6,9%, kar je 1,5% točke več kot v marcu. Da bi ublažila pritisk cen naftnih derivatov, se je vlada že sredi marca odločila za začasno regulacijo cen na tem trgu. Ker so se razmere po oceni Ministrstva za gospodarstvo do danes uravnotežile, se vlada ni odločila za podaljšanje uredbe. S 1. majem se bodo tako cene lahko spet oblikovale prosto na trgu. Kljub temu na ministrstvu ocenjujejo, da se bodo še vedno gibale v okviru povprečja Evropske unije in območja evra. Je pa vlada še za 3 mesece podaljšala znižanje trošarin na energente, poleg pogonskih goriv še na elektriko, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Državna volilna komisija je k delnemu izidu volitev dodala glasove, ki so jih volivci oddali na 21 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Oddanih je bilo 4680 glasovnic, od tega 68 neveljavnih in niso spremenile neuradne sestave novega parlamenta. Največ volivcev je na predstavništvih v tujini glasovalo za Gibanje Svoboda, sledijo SDS, Levica, NSI in SD.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Rusija se v sklopu svoje invazije na Ukrajino te dni osredotoča na vzhod in jug države, medtem ko vojna vstopa v 3. mesec. Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi. Zajele naj bi tudi 2 britanska humanitarna delavca. Neodvisna prostovoljca sta ranljivim Ukrajincem pomagala iz države. Vojaški strokovnjak in nekdanji pripadnik britanske vojske Mike Martin pa po navedbah BBC-ja ocenjuje, da se je ruski napad na Donbas izjalovil in da bo bitka za regijo končana v 2 do 4 tednih. Meni, da bo ruska vojska utrpela številne izgube, Ukrajinci pa bodo izvedli protinapad. Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev, da se Ukrajini preko mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite pošlje materialno pomoč v obliki IP telefonov, računalniške opreme, bencinskih agregatov, anten in kablov. Ocenjena vrednost pomoči skupaj s prevozom znaša približno 179 tisoč evrov. Na ministrstvu za obrambo zagotavljajo, da bodo bojna vozila Boxer, ki jih za več kot 343 milijonov evrov kupuje Slovenija, izpolnjevala vse tehnične zahteve in potrebe slovenske vojske. Zagotavljajo tudi, da so bile v prenovi investicijskega programa v okviru pogajanj za nakup 8-kolesnikov izpuščene le manj pomembne tehnične zahteve. S tem so se na Morsu odzvali na poročanje portala Necenzurirano. Ta piše, še da bodo vozila Boxer v Slovenijo prišla brez pomembnega dela opreme, ki ga je pred nakupom zahtevala vojska. Po navedbah portala se je ministrstvo v pogajanjih z nemškim dobaviteljem temu delu opreme odreklo, ker je želelo pred volitvami umetno znižati ceno posla. Toda tako kot na Morsu so tudi v vojski zatrdili, da bodo vozila ustrezno opremljena ter ustrezna za uporabo in da je v predvideno ceno nakupa vključena ključna oprema, ki so jo zahtevali.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pristojne zdravstvene službe v Sloveniji so včeraj potrdile dobrih 1200 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi COVID-19 hospitaliziranih 77 bolnikov na navadnih oddelkih in 11 na oddelkih intenzivne nege. Umrli so 4 bolniki s potrjeno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno nekaj manj kot 13.500 aktivnih primerov. Epidemiološke razmere v Sloveniji so izrazito boljše kot pred pol leta. Okužba z različico novega koronavirusa Omikron, ki je trenutno prevladujoča, pri večini ljudi poteka v blagi obliki. Bolnišnično zdravljenje potrebujejo predvsem necepljeni ali bolniki s pridruženimi kroničnimi boleznimi. A infektologi svarijo, da tudi če ste COVID-19 preboleli brez posebnih težav, še vedno niste zunaj nevarnosti. Po okužbi se namreč lahko pojavijo mnoge različne zdravstvene težave. Bolnikom s tako imenovanim post-covidnim sindromom brezplačno pomoč pri okrevanju nudijo nekateri centri za krepitev zdravja, med njimi v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Več o tem v pogovoru, ki ga je s tamkajšnjo družinsko zdravnico doktorico Natašo Maguša-Lorber posnela Petra Stopar.
Doktorica Nataša Maguša-Lorber, kdaj po začetku epidemije v Sloveniji ste v svoji ambulanti začeli pri bolnikih, ki so preboleli COVID-19, opažati te prve znake post-covidnega sindroma oziroma dolgotrajnega covida?
Ja, zdaj v prvem valu, če se spomnite, je bilo teh pacientov relativno malo, tako da ne bi prav trdila, da je že to bilo v prvem valu, ampak definitivno v drugem valu, ko je bilo teh pacientov veliko več, ko so bili prizadeti tudi mlajši bolniki, pa smo takoj zaznali potrebo po post-covidni rehabilitaciji, saj je tudi vedno več bolnikov navajalo težave z post-covidnim sindromom.
Koliko bolnikov je imelo doslej ta post-covidni sindrom? Katere so bile najpogostejše značilne težave teh bolnikov?
Zdaj po študijah se nekako ocenjuje, da je tega post-covidnega sindroma nekje tam do 10%. Jaz moram reči, da v ambulanti opažam, da je verjetno ta delež veliko višji. Zdaj v bistvu v ta post-covidni sindrom štejemo v bistvu veliko simptomov in znakov, ki ta sindrom zajemajo, tako da tukaj se pritožujejo pacienti nad nekim podaljšanim glavobolom, nad motnjami spanja, veliko je nekih psihičnih dekompenzacij, pacienti navajajo neko podaljšano, dosedaj neznano utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih, bolečino v prsih, navajajo tudi meglo v glavi, kot da v bistvu ne zmorejo normalno, pravilno razmišljati, navajajo tudi motnje spomina, motnje spanja, tako da tukaj se vidi, da je v bistvu res teh simptomov toliko, da kar hitro se vsak pacient praktično z prebolelo boleznjo COVID nekako najde v tem post-covidnem sindromu. Tako da jaz sama ocenjujem, da je v bistvu delež veliko višji kot 10%.
Kako potem prepoznate, da je to post-covidni sindrom? Kaj je tisto, kar vodi v napotitev bolnika na rehabilitacijo, center za krepitev zdravja ali kam drugam?
Ja, tako zdaj vsakega bolnika, ki navaja težave po okužbi z koronavirusom, seveda najprej pregledamo v ambulanti, ocenimo stopnjo prizadetosti in seveda na podlagi trajanja teh težav oziroma kolikor se te težave v nekem doglednem času, recimo 3 do 4 tedne, damo sicer bolniku na voljo, da ti simptomi izvenijo, kolikor pa te težave persistirajo, pa pacienta napotimo v center za krepitev zdravja. Moram povedati, da je v bistvu to multidisciplinarni pristop, tukaj sodelujemo tudi z referenčnimi sestrami, z referenčnimi ambulantami ki nam v bistvu omogoča določene preiskave, kot je spirometrija, da dejansko lažje ocenimo, ali je recimo tale neko navajanje težkega dihanja samo subjektivno ali obstajajo kakšni objektivni razlogi za te težave. Tako da, ko ocenimo, da v bistvu in hkrati tudi izključimo neke druge vzroke težav, pacijenta napotimo v center za krepitev zdravja, kjer je na to vključen tudi v skupine rehabilitacije.
Program za obravnavo po prebolelem COVID-u je pa začel delovati torej v času epidemije. Koliko časa zdaj že pomaga in kako poteka ta program, katere oblike pomoči so na voljo?
Ja, tukaj se moramo malo pohvaliti. Zdaj smo v bistvu v zdravstvenem domu Maribor prvi, ki smo pričeli s to vrstno rehabilitacijo, torej post-covidno rehabilitacijo v okviru Centra za krepitev zdravja. Zdaj program se je pričel nekje lani v juniju in zajema 14-tedenski program rehabilitacije. Ta rehabilitacija pa zajema tako nadzorovano telesno vadbo s tehnikami dihalnih vaj, ter hkrati tudi rednim nadzorom strani kineziologov in fizioterapeutov. Pacientom je omogočeno prav tako tudi svetovanje o zdravem načinu prehranjevanja strani dietetika. Kar je pa še posebej pomembno, pa je, da imajo pacienti na voljo tudi psihosocialno podporo s strani psihologov in so glede na same potrebe pacienta, torej na individualne potrebe, vključeni v psihološko obravnavo. Kot sem že rekla, ta proces traja 14 tednov. Na začetku, pred samim vključitvijo v program, se izvedejo 3- ali 6-minutni test hoje za neko oceno kondicije pacienta in ta test v bistvu ponovimo tudi na koncu rehabilitacije, po potrebi pa še seveda vmes. Tako da lahko rečem, da dejansko lahko spremljamo napredek vsakega posameznega pacienta.
In kakšni so prvi rezultati teh programov?
Zdaj moram povedati, da so pacienti izjemno zadovoljni. Tudi videti je sam napredek v kondiciji. Zajeti so pacienti praktično vseh starosti, tako da se res vidi tako pri mlajših kot pri starejših, da se sama kondicijska pripravljenost zelo izboljša. Pacienti so veliko bolj zmogljivi, hkrati pa tudi nekako psihosocialno izpopolnjeni, saj so v bistvu v skupini, kjer se povezujejo, v bistvu se pogovarjajo o istih oziroma podobnih težavah, ki jih pestijo, tako da je nekako ta celostna obravnava zelo uspešna.
Post-covidni sindrom je verjetno prizadel ljudi različnih starosti, to se kaže tudi v centru za krepitev zdravja.
Ja, zdaj post-covidni sindrom po domače rečeno ne špara z dobeno starostjo, tako da zbolijo in mlajši in starejši. Seveda so študije pokazalo, da je veliko več tistih, ki so imeli težji potek bolezni in hkrati tudi tistih ljudi, ki imajo neke pridružene bolezni. Zato je tudi v bistvu nekako več tistih, ki so starejši nad 50 let, saj v bistvu zajemajo te tri postavke ravno starejše. Ampak nikakor pa ne smemo misliti, da je v bistvu, da so mlajši izključeni. Jaz moram reči, da v ambulanti imam nekoliko mlajšo populacijo in praktično ne bi morala reči, da so pa zdaj ti mlajši izvzeti iz tega. Praktično vsak mlajši ima vsaj en simptom, ki bi ga lahko pripisala post-covidu navaja. Tako da tudi v CKZ-u ni omejitve starosti. Oni sprejmejo praktično vse paciente, ki so tja napoteni in pri tem ni nekih ovir.
Verjetno je program precej potreben?
Ja, zdaj, kot sem pridobila sveže podatke, je program v bistvu se prenesel tudi v druga slovenska mesta. Mislim, da začnejo isti program, da bodo začeli izvajati tudi v Novi Gorici in v Črnomlju. Vsekakor moramo vedeti, da so v bistvu ti pacienti na nek način prepuščeni po sami okužbi sami sebi, tako da je ta program zelo dobro došel in tudi zelo dobro obiskan. In si v bistvu želimo še več to vrstni programov tudi mogoče z nacionalnega nivoja.
Kaj bi rekli ljudem, ki so preboleli COVID, pa ne vedo, ali imajo post-covidni sindrom, ali gre samo za neke druge težave, pa se morda še niso odločili, da bi to povedali svojemu zdravniku, kaj bi jim svetovali?
Jaz vsakemu pacijentu svetujem, da v kolikor opaža težave, ki bi lahko bile povezane tudi z okužbo s COVID-om oziroma z težave po preboleli bolezni, da pokličejo oziroma se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika ter se na to dogovorita za pregled v ambulanti. Na ta način je v bistvu možno oceniti tudi stopnjo prizadetosti pacijenta in se ga po presoji zdravnika oziroma referenčne sestre lahko napoti tudi v center za krepitev zdravja. Hkrati pač upozarjam, da je to dobro narediti čim prej, saj v bistvu prejšnja rehabilitacija prinese tudi hitrejše uspehe. Tako da predolgo čakati ni dobro. Je pa res, da nekako vseeno pustimo po sami okužbi tudi nekje 3-4 tedne, da morda telo v bistvu bolezen premaga samo in da te simptomi tudi sami izvenijo.
Kaj pa obravnava post-covidnih pacijentov pomeni danes za obseg vašega dela ali dela drugih zdravnikov? So družinske ambulante v teh časih bolj obremenjene kot pred epidemijo zaradi posledic covida?
Zdaj obravnava vseh pacijentov, tudi post-covidnih se je praktično zelo spremenila. Proces obravnave v ambulanti se je podaljšal. Jaz moram reči, da praktično zelo redko, da uspem pacijenta pregledati in obdelati, če lahko tako rečem, v manj kot pol ure, skupaj z tem 5-minutnim zračenjem in čiščenjem površin. Tako da proces obravnave pacijenta se je sigurno podaljšal, s tem tudi v bistvu povečal. Hkrati smo v času COVID-a bili vsaj trikratno dodatno obremenjeni že zaradi same reorganizacije dela, zaradi dela na drugih deloviščih, hkrati kot je v COVID ambulanti in na odzemih brisov, hkrati glede cepljenja, tako da moram reči, da se je v bistvu način dela zelo spremenil in da so se hkrati so pa te obremenitve ostale. Videti morate, da smo v času COVID-a marsikatero obravnavo delali na daljavo preko elektronske pošte ali preko telefona. V tistem največjem valu epidemije smo v bistvu pregledovali v ambulantah najnujnejše paciente. Ostalo je potekala obravnava na daljavo. Zdaj, ko se nekako zadeve normalizirajo, se je pa v bistvu delo še dodatno povečalo zaradi tega, ker hkrati delamo normalno preglede v ambulanti. Vsi tisti elektronska obravnava pacijentov ali klici so pa ostali, tako da v bistvu pacijenti zelo težko razumejo, da mogoče klica ne moremo več tako hitro vrniti, ko smo to v času največjega vala epidemije lahko počeli. Tako da tukaj res naprošam pacijente, da skušajo razumeti, da obravnave pacijentov v ambulantah potekajo normalno, pacijenti so naročeni, zato prosimo za razumevanje, da mogoče kakšne odložljive zadeve v bistvu prenesemo tudi v kasnejše dni, da jih uredimo.
Z družinsko zdravnico doktorico Natašo Maguša-Lorber se je pogovarjala Petra Stopar.
Nocoj ob 20.15 bodo nogometaši Celja in Mure odprli 33. krog prve lige Telemach. Vrhunec bo v soboto ob 20.15, ko se bosta v Ljudskem vrtu pomerila vodilna kluba lige Maribor in Koper. To bo ena od odločilnih tekem v boju za prvaka, saj 4 kroge pred koncem omenjena tekmeca loči le točka. Mariborčani so na 32 tekmah zbrali 63 točk, Koper pa 62. Novozelandec Patrick Bevin je zmagovalec tretje etape 75. kolesarske dirke po Romandiji. Član ekipe Israel Premier Tech je na 165 km dolgi preizkušnji v okolici Valbroja v ciljnem sprintu ugnal Britanca Ethana Hayterja in skupno vodilnega Avstralca Rohana Dennisa. Edini slovenski predstavnik na dirki, Jan Polanc, je bil tokrat blizu najboljšim, saj je etapo končal na 13. mestu v času zmagovalca, skupno pa je 44. Uvodni dan evropskega prvenstva v judu je slovenske barve zastopal le David Štarkel v kategoriji do 60 kg in se poslovil po 2 nastopih. V uvodnem je premagal Srba Nemanjo Miliča, v drugem krogu pa je izgubil proti izkušenemu domačinu Janislavu Gerčevu. Nekdani nemški teniški zvezdnik Boris Becker je obsojen na 2,5-letno zaporno kazen zaradi nepravilnosti v stečajnem postopku iz leta 2017. 54-letni Nemec je bil spoznan za krivega prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka.
Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5 na Primorskem, kjer bo zjutraj spet zapihala šibka burja, do 7 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod pa bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in predvsem v nedeljo tudi posamezne nevihte. V torek kaže na več sončnega vremena, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 17. In sicer takole, pravzaprav so podatki že z 18. ure. Ljubljana jasno 19 stopinj, Koper 22, Tolmin 20, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 18, Maribor, Postojna, Vrhnika, Metlika, Trebnje, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Ptuj 17 stopinj Celzija, Logatec in Slovenske Konjice 16, Babno Polje in Pohorje 13, Kredarica pa delno oblačno, nič stopinj. Zaradi prometne nesreče poteka promet izmenično enosmerno na cesti Slovenske Konjice Vitanje na odseku Dobrovlje-Križevec. Zastoj pa na mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmetov oviran promet med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Vozite res previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.